Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 23 марттагы уктурууну баштайбыз, жарым сааттык программанын өзөгү. Орусиядагы террордук актынын курмандыктары 100 ашты, эки кыргызстандык жабыркаганы тууралуу маалымат такталып жатат.
Таңкы саат 5 чейин уктаган жокмун. Улам жаңылыктарды текшерип жаттым. Бул окуяны кандай гана себеп болбосун, актоого такыр болбойт.
Дүйнөлүк базарда алтындын баасы кымбаттап, тарыхый максимумду жаңыртты. Кыргызстанда ооруканаларда дары-дармек менен камсыздоо маселеси дагы эле актуалдуу болуп жатат. Министр муну четке кагууда.
Рецепт жазып коюп, аптекага жөнөтүп коюп, бонус алышчы. Алардын баарын токтотуп атам, естественно, алар будет дарыгерлер айтып берет деп.
Ихсан кооперативинин иши боюнча камакка алынган эсептеги миллиондогон сом кимдерге берилди деген суроого жооп издейбиз жана жаңылыктарды угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Сөз токтосун Шамбетов, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Краснодар шаарындагы Крок Сити Холл концерттик залындагы кандуу окуяда каза болгондордун саны акыркы маалыматтар боюнча 115 жетти. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитети кабарлады. Мекеме курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирүүдө. Алдын ала маалыматтарда каза тапкандарга ок тийген, айрымдары ышка уланышкан. Москва облусунун саламат сактоо министрлиги каза болгон 40 адамдын аты жөнүн туулган жылын тактады. Мекеме 140 киши жабыркаганын кабарлады. Айрым медиа каражаттары 180 аш киши жараат алганын жазышууда. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы президент Владимир Путинге Крок Ситидеги кол салууга шектүү 11 киши кармалганы жөнүндө маалымат берди. Бул тууралуу ТАСС агенттиги Кремлдин пресс кызматына таянып жазды. Алар Брянск облусунда кармалышкан, федералдык коопсуздук кызматы кол салуудук ат даярдалганын билдирди. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын айрым жалпы камалында каражаттар жасап жаткан Крок Ситидеги кандуу окуяга тажик жарандарынын тиешеси бар деген маалыматтарды четке акты. Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө ар кандай маалыматтарды аттталып жаткан 3 жараны жөнүндө текшерүү жүргүзүп, окуяга эч кандай тиешеси жок экенин аныкташкан. Алар Ривожидин Исломов, Махамад Расул Насырдинов жана Рустам Назаров таттуу жарандар болгон. Тажик милициясынын маалыматында Исломов менен Насыридинов 2023 жылы 26 ноябрда Орусиядан кайтып келип, учурда Тажикстанда жашап жатат. Ал эми Рустам Назаров учурда Орусиянын Самара шаарында такси кызматында иштеп жатканы аныкталган. Ийм окуя болгон күнү ал Самара шаарында болгонун билдирди. Буга чейин өлкөнүн тышкы иштер министрлиги дагы Крок Ситидеги кандуу окуяга тажик жарандарын тиешеси бар деген маалыматты фейк деп атаган. Буга чейин орусиялык бир катар телеграм каналдар кандуу окуяга тажик жарандарынын байланышы жөнүндөгү маалыматтарды чыгарышкан эле. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Краснодар шаарындагы Крок Сити Холл концерттик залындагы окуяда кыргызстандыктардын бар жогун тактоо жүрүп жатканын кабарлады. Алдын ала эки жаран жабыркандык тууралуу маалымат такталып жатат. Окуя болгон жерде консулдук кызматкерлер иш жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Социалдык тармактарда Крок Сити Холлдо иштеген эки кыргызстандык кыз изделип жатканын жазышууда, бирок бул маалымат расмий тастыкталы элек. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Азамат Токтоналиев өлкөдөгү тийиштүү күч түзүмдөр менен биргеликте терроризмге каршы кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Кеңешмеде терроризмге каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардын өз ара кызматташуусу, укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн экстремисттик террористтик ишмерликке каршы иши жана коопсуздук чараларын күчөтүү талкууланды. Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан чоң соода борборлордун, базарлардын, театрлардын жетекчилиги жана башка эл чогулган жайларда элдин коопсуздугун капсансыздоо максатында биргелешкен иш чараларды жүргүзүү боюнча Бишкек шаарынын аймагындагы эл аралык чагымчыл террористтик уюмдардын иш аракеттерине бөгөт коюу, коомдук коопсуздукту камсыздоо иш чараларын жүргүзүү боюнча бир катар биргелешкен тапшырмалар коюлду деп айтылат билдирүүдө. Милиция терроризмге байланыштуу шектүү жагдайлар болсо 102 кызматына кабарлоого чакырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов Азербайжандын Баку шаарында экени аныкталганын билдирди. Атайын кызмат Матраимовду кармоо боюнча Азербайжанга тийиштүү кат жөнөткөн. Учурда аны кармоо жана Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси сүйлөшүлүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин Кыргызстанда кармалган азербайжандык трансулуттук уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү менен Матраимовдун байланышы аныкталып, алар Кыргызстандын мамлекет жетекчилерине кол салууну пландап жатышкан деп билдирди. Атайын кызмат буга чейин трансулуттук уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү келген Азербайджандын 5 жаранын кармаган. Алынган ыкча маалыматтар боюнча алардын бири криминалдык чөйрөдө сел саяк деген статусуна ээ. Ал криминалдык чөйрөнү бекемдөө жана идеологиясын жайылтуу, ошондой эле өзүнүн макамын жогорулатуу максатында бүткүл постсоветтик мекиндикте таасир эткен уюшку кылмыш топторго каршы активдүү күрөшү боюнча мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатына байланыштуу өлкө жетекчилигине кол салууну уюштуруу үчүн өзүнүн аталган шериктери менен Кыргызстандын аймагына келген деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Шектүүлөр 22 мартта камалган УКМК кармалган чет элдик уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кыргызстандагы криминалдык каршы күрөшкө бут тосууну пландалганын билдирди. Саламаттыгына байланыштуу 7 февралда үй камагын ачкан саясатчы Бектур Асановго Түркияда операция жасалды. Бул тууралуу укук коргоочу Азиз Абдырасулов маалымдады. Анын айтымында моюн бел омурткаларына жасалган оор операция 10 сааттан ашык созулду. Учурда саясатчы жандандыруу бөлүмүндө. Бишкектин 1-майрандык соту ген прават иши боюнча айыпталган Асановго 19 марттан 19 апрелге чейин Түркияда даярланып келүүгө уруксат бергенин саясатчынын адвокаты буга чейин азаттыкка маалымдаган. 9 январда ген праватчылар ден соолугу начарлап жаткан Бектур Асановду ооруканага которуу талабы менен ачкачылык жарыялап соттук отурумдан баш тартаарын эскертишкен. №1 абагында тергөө абагында жаткан Бектур Асанов 13 январда улуттук госпиталга жаткырылып 15 январда анын моюн омурткаларына операция жасалган болчу.
Рахмат Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берүүдө. Азаттык радиосунан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Москванын жакы белиндеги Крокус Сити Холл концерттик залында болгон кол салууда 2 кыргызстандык жабыркаган тууралуу маалымат такталып жатат. Жогоруда кабарлардан да уктуңуз. Тышкы иштер министрлиги Москвадагы кыргыз жарандарына адамдар көп топтолгон жерден уулак болууга чакырууда. Ал эми мигранттар полиция текшерүүнү күчөткөнүн айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Наргиза Асековадан угалы.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы Кыргызстандын элчилиги менен бирге Москванын четиндеги Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залында болгон кандуу кол салууда жабыркагандар арасындагы кыргыз жарандары жөнүндө тактоо иштерин улантып жатканын билдирди. Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакунова акыркы маалыматтар боюнча жабыр тарткандар же каза болгондордун арасында кыргыз жарандары жок экенин билдирди.
Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги 2024-жылдын 22 мартында Крокус Сити Холлдо болгон трагедиялуу окуянын жүрүшүндө жабыр тарткан Кыргыз Республикасынын жарандары тууралуу маалыматтарды тактоо боюнча иштерди улантып жатат. Бирок жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы боюнча жабыр тарткандардын алдын ала тизмесиндеги Кыргыз Республикасынын жарандары жөнүндө маалымат такталган жок. Элчилик бул окуяга көз салууну улантат.
Бирок Facebook социалдык баракчасында Крокус Сити Холлдо официант болуп иштеген 20-24 жаштагы кыргызстандык 2 кыз дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат тарады. Бирок элчилик бул маалыматты ырастай элек. Ал арада Москванын четиндеги Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залында ок атуунун кесепетинде ажал тапкандардын саны 100 ашты. Орусиянын тергөө комитети курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди. Алдын ала маалыматта каза тапкандарга ок тийген жана ышка уланышкан. Москва облусунун саламаттык сактоо министрлиги каза болгон 37 адамдын аты жөнүн, туулган жылын тактады. Мекеменин маалыматында 140 киши жабыркаган. Кырдаалга байланыштуу Москва шаарында полиция текшерүүнү күчөткөнү белгилүү болду. Бул шаарда иштеген Кайрат аттуу мекендеш буларды айтты.
Мен түнү менен иштедим. Ар бир постто, пост гайда, например, автоматчан куралданган гайлер, полициянын кызматкерлери, Росгвардиянын кызматкерлери ар бир постто туруп текшерип атат. Жолдо мисалы 4 полоса болот, 1 полосасына калтырып подозрительный машинаны текшерип отурушат, ошо баарын текшерип отуруп жылдачы.
Учурда Орусиядагы Крокус Ситиде ок чыгаргандар таджик жарандары деген бейрасмий маалыматтар социалдык түйүндөрдө тарап жатат. Буга байланыштуу Тажикстандын тышкы иштер министрлиги үн катып такталбаган маалыматты жайылтпоого чакырды.
Учурда таджик жарандарынын катыштыгы бар деген жалган маалымат тараганын таджик тарап орус бийлигинен тастыктай электеген баса белгилейбиз. Буга байланыштуу Орусиянын мамлекеттик органдары тараткан расмий маалыматтарга таянууну суранабыз,
деп жазылган министрликтин Facebook баракчасында. 23 мартта Крокус Ситидеги кол салууга шектүү катары 11 киши кармалганы кабарланды. Дүйнөнүн бир катар шаарларында, анын ичинде Бишкекте да каза тапкандарды эскерип жатышат. Кыргызстандагы Орусиянын элчилигинин алдында Бишкек шаарынын тургундары элчиликтин имаратынын астына гүл коюшуп, Красногорск шаарындагы Крокус Сити холдо кол салуудан каза болгондорду эскеришүүдө. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Алексей Агдеев.
Таңкы саат 5ке чейин уктаган жокмун. Улам жаңылыктарды текшерип жаттым. Бул окуяны кандай гана себеп болбосун, актоого такыр болбойт. Албетте, бул өтө коркунучтуу.
Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Сыргак Нуридин уулу бул окуяга түйшөлүп турганын айтты.
Терроризм эмеси жок.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Крокус Сити Холл концерттик залында болгон кандуу кол салууга байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путинге көңүл айтты. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан жабыркагандарга тийиштүү жардам берүүгө даяр экенин билдирди. 22 марттын кечинде Москванын четиндеги Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залында камуфляж кийген бир нече киши Крокус Сити холго келгендерди автомат менен аткылаган. Андан кийин имаратта жарылуу болуп өрт чыккан. Орусиянын тергөө комитети окуяны теракт деп атап кылмыш ишин козгоду. Наргиз Асекова, Бишкек, Азаттык.
Дүйнөлүк базарда алтындын баасы кымбаттап, тарыхый максимумун жаңыртты. Бул өзү өндүргөн алтынын сатып жаткан Кыргызстан үчүн дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Өлкөдө өндүрүлгөн алтынды негизинен улуттук банк сатып алып, чет жака экспорттоп келген. Башкы каржы мекемеси ошол эле малды алтындын көбүн резервинде сактоого аракет кылууда. Алтындын кымбатташы менен саясат өзгөрбөйбү? Аны кампада сактаган жакшыбы же сатып пайдасын көрүш керекпи? Эрнис Нурматов ушул суроого жооп издеди.
5-6 март күндөрү алтындын баасы $2150 ашып рекорд жаратса, 21-22 март күндөрү ал $2200 жогорулап, кайрадан тарыхый көрсөткүчкө жетти. АКШдагы COMEX Нью-Йорк биржасында алтындын 1 унциянын аркы азыр ушунун тегерегинде кармалып турат. Bloomberg басылмасы бул олку-солкулук рыноктун катышуучуларын дүрбөлөңгө салганын жазып, баанын көтөрүлүшү соңку 5-6 аптадан бери уланып жатканын билдирди. Pepperstone брокердик компаниясынын изилдөө бөлүмүнүн жетекчиси Крис Уэстон финансылык басылмага берген интервьюусунда жагдайды мындайча комментарийледи.
Кечээ биз күбө болгон нерселер алтын алып саткандарга кайрадан жашыл жарык берди. Алар биз байкап келаткан инфляцияга туруштук бере турганын, эмгек рыногундагы кырдаал аларга кедергисин тийгизбей турганын көрсөттү,
деди эксперт басылмага. Bloomberg муну менен кошо алтындын баасы кескин өскөндөн улам дүйнөлүк банктар, анын ичинде Кытайдын борбордук банкы рынокто алтынды көбүрөөк сатып ала баштаганын белгиледи. Басылма ошондой эле өзгөчө кытайлык керектөөчүлөр да алтын куймалардын, алтын тыйындардын жана зер буюмдардын запасын топтой баштаганын маалымдады.
Баалуу металл соңку бир нече айдан бери $2000 чектен жогору соодаланып жатат. Рынок мындай чекке биринчи ирет пандемия курчуп турган 2020 жылы гана жеткен болчу. Кадимки акцияларга берилчү үстөк пайыз сыяктуу төлөмдөрдүн жоктугуна карабай, алтынга суроо талап өтө жогору болуп жатканы таң калыштуу,
деп жазат Bloomberg медиасы. Кыргызстандын бийлиги канадалык Centerra Golding компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кум төргөнүнө 2021 жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022 жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Ошондон бери анын алтынын дүйнөлүк биржалык баанын чегинде улуттук банк сатып алып келет жана өз муктаждыктарына жараша чет элдик рынокко чыгарууда. 2024 жылдын башынан бери Кыргызстан чет жака канча алтын сатканы белгисиз. Улуттук статистика комитети 2023 жылдын жыйынтыгын жарыялаган баяндамасында Бишкек былтыркы жылы чет өлкөлөргө 20 тонна 213 килограмм алтын сатканын баяндаган. Мунун аркы 1 миллиард 284 миллион доллар болду. Алтындын көбү Швейцарияга кеткен. Мындан сырткары Бириккен Араб Эмираттарына, Кытайга жана Түркияга сатылган. Кыргызстанда алтын өндүргөн компанияларда өз продуктусун Кыргыз алтын компаниясы аркылуу байытып, андан ары өзү сатып турат. Бирок былтыркы экспорттун көбүн улуттук банк чыгарганы мурдараак белгилүү болгон. Мекеменин төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев бир аз алдын Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюсунда буларды билдирген.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, министрлер кабинети менен улуттук банк өлкөдө өндүрүлгөн алтынды биринчи сатып алуу артыкчылыгына ээ. Ошол эле маалда улуттук банк алтынды сатып эле албай, кайра эл аралык базарда дүйнөлүк баа менен сатыкка да чыгара алат. 2023 жылы биз тышкы рынокта 17 тонна 65 килограмм алтынды 1 миллиард 88 миллион АКШ долларына сатканбыз. Андан түшкөн каражат улуттук банктын эсебине жана биздин эл аралык резервдерибизге түшкөн.
Деген Кубанычбек Бөкөнтаев. 2024 жылдын январ айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын улуттук банкынын эл аралык резервдери 3 миллиард 313 миллион долларды түзгөн. Резерв негизинен алтын түрүндө сакталат. Калганы кубаттуу өлкөлөрдүн валютасына айлантылып кармалат. Улуттук банк Кыргызстанда чет элдик валюталардын курсу кескин өзгөрүп кетсе, резервдеги каражатын рынокко сатып турат. Февральдагы эсепте мекеменин активиндеги алтындын көлөмү 49,98 тоннаны түзгөн. Кантсе да соңку 1-2 жылдан бери кумтөрдөн өндүрүлгөн алтын көбөйүп, улуттук банктын кампасында алтын чогула баштаганы аны сатып, мамлекеттик муктаждык үчүн иштетүүнү чакыргандар чыккан. Экономист Мейманбек Абдылдаев алтындын бир бөлүгүн сактап, бир бөлүгүн экономикага салууну жактайт.
Не, барын эмес. Зачем? Алтынды турганы жакшы. Биздики мисал үчүн. Бизлер үчүн 20 тонна турса деле болот. Калганын эме реально колдонуп, жана гарантия коюп, алтынды машина куруучу заводторду куруп. Ошондойлорго гарант болгон жакшы болсо да, анан мамлекеттин күчү менен калыптандырса болот. Темир жолду кандай кылып сандоочту договорлор, аны Кыргызстан тарап канча кылат экен, Кытай карыз берет экен кайра, дагы ошого салса болот. Андан мисалы 200 миллион түшөт деп атпайбы?
Мурдараак улуттук банк эл аралык алтын жана валюталык резерв өлкөнүн улуттук коопсуздугунун жана макроэкономикалык туруктуулугунун маанилүү элементи экенин белгилеп, резервдин көптүгү экономиканы дестабилдештирүүгө жол бербей турганын жана чет элдик түрдүү таасирлерди алдын алууга мүмкүндүк берээрин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты, мурдараак кумтөрдүн алтыны боюнча парламенттик комиссияны жетектеген Арсланбек Малиев бул жөнүндө мындай пикирин билдирди.
Чукул учурда сатып пайдаланыш керек чукул учурдачы. Ошо менен бирге ошол алтынды биздерге гана сактабай, башка банктарда сактап, ошолордон кредит алып, анан кредитти иштетсе, алтын дагы бизде калат, кредитти төлөп беребиз мезгили менен. Ошо менен алтынды сактап калабыз деген сөз да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, Кыргызстан чет жака 2018 жылы 16,4 тонна, 2019 жылы 18,7 тонна, 2020 жылы 17,6 тонна, 2021 жылы 24,8 тонна алтын экспорттогон. 2022 жылы Бишкек сыртка болгону 290 килограмм алтын сатылганы баяндалат. 2023 жылкы 20 тоннадан ашкан экспорттук көрсөткүч мындан 69-70 эсеге көптүк кылып жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Орусиядагы террордук актынын курмандыктары 100 ашты. Бул окуяга байланыштуу Кыргызстандын да күч түзүмдөрү кеңешим өткөрдү жана Бишкекте коопсуздук чаралары күчөтүлө турганы айтылды. Тажикстандын ички иштер министрлиги Крокус Ситидеги окуяга 3 жаранынын тиешеси жок экенин билдирди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Райымбек Матраимов Бакуда экенин, ага байланыштуу криминалдар кармалганын кабарлады. Кемпирабад иши менен айыпталып жаткан саясатчы Бектур Асановдун моюн бел омурткаларына Түркияда операция жасалды. Бул жана башка кабарлар толугураак сайтыбызда Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактарындагы баракчаларынан да окусаңыз болот. Эми эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик басылмаларда чыккан айрым макалалар жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берет.
Монголияда быйылкы өзгөчө ызгаардуу кышта 5 миллиондой баш мал жанды кырылды. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, жергиликтүү малчылар жуттан барган сайын көбүрөөк жапа чегип келатат. Аль Жазира 19 марттагы макаласында Монголиянын чукул кырдаалдар борбору Кызыл Чырым уюмунан жардам сураганын жазды. Уюмдун маалыматы боюнча жайыттар калың кар менен муздун астында калып, бери дегенде 2250 үй бүлө мал жандыгынын 70% жоготту. Алдыдагы бир нече жумада мындан да көп мал кырылышы ыктымал. Монголиянын 3,3 миллион калкынын 30%ына жакыны кең талаалардагы боз үйлөрдө жашаган көчмөн малчылар. Эл аралык Кызыл Чүрүм Федерациясынын Чыгыш Азия бөлүмүнүн жетекчиси Ольга Жумаеванын айтымында жуттан улам малчылар психологиялык кысымга да туш болуп жатат. Макалада монголдор катаң шарттарга, декабрдан мартка чейинки суук аба ырайына көнгөнү айтылат. Айрым учурларда суук 50 градуска чейин жетип турат. Улуттар уюму климаттын өзгөрүүсү менен жут көбүрөөк каптап калганын белгилейт. Акыркы 10 жылда Монголия 6 жолу жуттан жапа чекти. Былтыркы жылы 4,4 миллион баш мал жандык кырылган. Өткөн жайдагы кургакчылыктын айынан мал суук алдында жетиштүү семирүүгө үлгүргөн эмес. Былтыркы жылдын аягына карай Монголия 64,7 миллион мал жандык бар болчу. Өлкө койлордун уникалдуу породалары бодо мал, жылкы, эчки төөлөрү менен белгилүү. Алсак, жүздөгөн жылдар бою аргындаштырылган баят деген койлор Монголиянын эң суук региондорунда да элди сүт, эт, жүн менен камсыздап турат. АКШ Apple компаниясына каршы доо арыз берди. Юстиция министрлиги компания смартфондордун рыногун монополизациялап алды жана адилет атаандаштыкка тоскоол кылууда деп эсептейт. Атап айтканда, iPhone'ду толук көзөмөлгө алуу менен атаандаштардын мүмкүнчүлүктөрүн, кардарлардын тандоосун чектейт деген гине тагылууда. New York Times гезити жазганда, АКШнын баш прокурору Мэрик Гарланд акыркы 20 жылда дүйнөдөгү эң бай компанияга айланган Apple атаандаштыкка каршы келген саясат жүргүзүп келгенин билдирди. Маалыматка караганда, компаниянын 3 триллион доллар кирешеси кээ бир мамлекеттердин ички дүң өндүрүмүнөн ашат. Бул негизинен смартфон үчүн чыгарылган iPhone продуктусунун популярдуулугуна байланышкан көрүнүш. Прокуратура Apple монополияга каршы мыйзамды бузган деп эсептейт. Кардарлардын тандоо мүмкүнчүлүгү чектелип калган. Ошол эле маалда алар көбүрөөк акча төлөп калышты. Телефондордун тиркеме, аксессуарлардын сапаты начарлаган, инновациялар азайган. Apple монополиясын өз продукциясын жакшыртуу менен эмес, башкалардын продукциясын начарлатуунун эсебинен бекемдеген, деп билдирген прокурор. Калифорниялык гигант альтернативалык операциялык системаларга өтүүнү татаалдаштырат деп күнөөлөнүүдө. Мисалы, финансылык төлөмдөр тиркемелерин, акылдуу саат же ноутбуктарды башка телефондорго караганда iPhone'го туташтыруу жеңил. АКШ юстиция министрлигинин маалыматында Apple'дын үлүшү өлкөнүн смартфондор рыногунда 70%ден ашары айтылат. Гезит Apple компаниясынын өкүлүнө да сөз берген. Анын айтымында доо арыз канааттандырылса, эл күткөн технологияларды иштеп чыгуу татаалдашат. Өкмөттүн көзөмөлүн орнотуу прецеденти түзүлмөкчү. Буга чейин АКШнын федералдык бийлиги монополияга каршы күрөштүн алкагында Google, Meta жана Amazon компанияларын ооздуктоого аракеттенген. New York Times териштирүү жылдарга созулушу мүмкүн деп, кардарларга кесепети кандай болоору азыр белгисиз экенин жазат. Apple 2 айдын ичинде ишти токтотуу арызын берерин билдирди. Компания мыйзамдар смартфондорду кардарлар үчүн ыңгайлуу кылууну көздөгөн саясатты жүргүзүүгө жол берерин белгилейт. ЮНЕСКО Өзбекстандын өкмөтү башкы план макулдашылгыча Бухара шаарындагы тарыхый тилкелерге жакын жерде имараттарды түрттүрүп, курулуш иштерин жүргүзбөй туруу убадасын бузганын билдирди. Бул тууралуу 21 мартта Euregionet сайты жазды. Маалыматка караганда, ыйык тарыхый аймакты башкаруунун 5 жылдык планы былтыр декабрда ЮНЕСКОнун тиешелүү мекемесине тапшырылган. Бирок убадаларына турбай, расмий Ташкент Бухаранын бир бөлүгүндөгү буфердик зонада жыл башында имараттарды сүрдүрүүгө киришти. Маданий мурастарды коргогон активисттер буга нааразылыгын билдирди. Маалыматка караганда, Өзбек бийлиги иштеп чыккан Түбөлүк Бухара деген талаштуу долбоорун алкагында 326 миң чарчы метр аянттагы ондогон имаратты түрттүрүү каралган. Андан кийин ал жакта миңдеген туристке эсептелген көп кабаттуу мейманканалар, этнологиялык туристтик борбор пайда болмокчу. ЮНЕСКО 8 февралда Өзбек өкмөтүнө жолдогон катта долбоорду түшүндүрүп берүүнү өтүнгөнүн, бирок жооп ала электигин билдирди. Euregionet жазгандай, борбор Азиядагы архитектуралык маданий мурасты коргоо менен алектенген Alert Heritage бекмет уюму Түбөлүк Бухара демилгесин байма-бай сындап келатат. Бухара 1993 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Бул макамы шаарды тез өнүктүрүү иштеринен коргоого тийиш. Бирок аткаминерлер ири бөлүгү советтик заманда курулган Бухаранын инфраструктурасы туристтердин суроо талаптарына жооп бериш үчүн жакшыртылууга тийиш деп айтышат. Басылма тарыхый мурасты коргоону жактап келаткан президент Шавкат Мирзиёев жана кызы Саида бул маселеге үн ката электигин белгилейт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда дары дармек жеткирүү маселеси чечилбей жатканы тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев айтып чыкты. Бул көйгөй өткөн аптада да көтөрүлгөн эле. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев муну четке кагууда, темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Ооруканаларда жашоого маанилүү дары-дармек медициналык каражаттар жеткирилбей таңкыстык болуп жатканын Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 19 мартта өзүнүн телеграмдагы каналында айтып чыкты. Шайлоочулар менен жолугушуу учурунда айрым оорукааналардын жетекчилери керектүү дарылар кечигип же такыр эле берилбей жатканын даттанышкан.
Жетишпей жатат эмес, бул жерде поставка жок болуп атат деп такыр эле. Кыргыз фармация негизи азыр өзү бүт баарын алыш керек дарыларды, анан больницаларга таратыш керек да. Больницалар заявканы берет. Кечигип беришет же таптакыр жок. Качан берилет айтпайт. Мүмкүн берилиши мүмкүн, бирок азырынча жок. Ушундай дайым проблема да. Мисалы жарандар барганда айтышат экен, барып сен дагы ошо дарыларды алып кой. А врач ким жаман? Врач жаман. А врач эмнеге жаман болот? Себеби мамлекет алып бербей жатат ошол дарыларды.
Бекешев буга чейин дагы 50 аталыштагы дары дармектер табылбай жатканы тууралуу маселени көтөргөн жана саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөткөн. Кыргызстанда мамлекеттик дарыканаларды ачуу чечими 2023-жылы кабыл алынып, Кыргыз фармация ишканасы түзүлгөн. Ал мамлекеттик медициналык мекемелерди дары-дармек менен жеткиликтүү баада камсыз кылуу саясатын ишке ашырат. Керек дары-дармектер боюнча ар бир оорукана алдын ала өтүнмө бериши керек. Буга чейин ооруканалар дарыларды тендер аркылуу квартал сайын өздөрү сатып алып турушкан. Февралдын башында өлкө аймагында Элеман мамлекеттик дарыканаларынын саны 61 жеткен. Анткени менен социалдык тармактарда дарыканаларда эң эле оңой табылчу дарылардан баштап жашоого маанилүү делгенин дагы табуу кыйынга туруп жатканын жазып жатышат. Социалдык тармактын колдонуучулары преднизолон, спазмалгон, хлорофлипт, флемаксин, изакет сыяктуу дарыларды таба албай жатышканын жазышкан. Саламаттык сактоо жаатындагы эксперт Айбар Султангазиев бейтаптар бери дегенде 3 айдан бери мамлекет камсыздап берчү дарылардын тизмесине кирген гепатиттин дарыларын ала албай жатышканын айтты.
Гепатитке караштуу дарылар азыр мамлекетте 5 айдан бери жок. Мамлекет катуу айтып атпадыбы эле, баарын камсыз кылабыз, гепатит лечение кылабыз деген. Бирок уже биз жооп алганбыз баардык жакта. Азыр уже 5-чи ай болуп баратат, дарылар жок. Энтекавир, тенофавир, анан сафазбувир, велпатасфир деген 3 дары. Сафазбувир, велпатасфир ал комбинированный дары да, бир дары. Элдер дары жок отурат. Фейсбуктун баардыгы чыгарып атышат. Минздравка кат жазып атышат.
Кыргызстан дарылардын 97% чет өлкөдөн импорттойт. Министрлик учурда дары дармек Орусиядан, Кытай, Индия, Өзбекстандан алынып жатканын, буйрутма берилгендердин бир бөлүгү жолдо келатканын билдирүүдө. Маалыматка караганда 180 аталыштагы дарылар жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн алынган, калган 1500 аталыштагы дары дармектер чет өлкөдөн алынып келинет. Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүткан Чокморова гепатиттин дарылары жетишсиз болуп жаткан себебин түшүндүрдү. Анын айтымында 5000 ашуун бейтапка ылайыкталып, алдын ала өтүнмө берилген, бирок бир жылда дарт аныктоо иштеринин натыйжасында оорулуулардын саны 4 эсе көп болуп чыккан. Бул дары дармектин жетишсиздигине алып келген.
3000 гепатит чыга деп 2000 гепатит буга деп бергенбиз да, больнойлор ошончо эле депчи. Бир андан да көп болуп атпайбы. Андан да асманы баш болду. Азыр деген 22000 таптырбыз, 22000 декабрда бөлүнгөн 22-жылдачы. Анан тендер өткөрүп, тигиндей мындай болгуча клинический протокол иштеп чыкчыса биз лечениянын майда баштадык да. Көп экен да, элдин арасында билбей жүрүшөт.
Медицина тармагындагы эксперт Бермет Барктабасова Кыргыз фармация ишканасында уюштуруу иштери начар болуп жатат деп эсептейт. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мындай маалыматтарды четке кагып, өлкөдөгү ооруканалардын баары дары дармек менен 100% камсыздалганын белгилеп жатат.
Полностью 100% обеспечивается. Мурдакка караганда 100% сейчас обеспечивается. Не только өзүбүздүкү, спортсмендердикин дагы, сельхоздукун дагы полностью обеспечивает. Врачтар, они все получали бонусы от компании. Рецепт жазып коюп, аптекага жөнөтүп коюп, лабораторияга жөнөтүп коюп, бонус алышчы.
алардын баарын токтотуп атам, естественно им по карману бьет. Ошон үчүн алар будет дарыгерлер айтып берет да, тиги жок болуп атат, бул жок болуп атат, тиги жок болуп атат, бул жок болот. Они пишут те лекарства, которых Кыргызстанда нету.
Буга чейин аймактагы айрым дарыгерлер бейтапканаларда дары жана башка медициналык каражаттар тартыш болуп жатканы тууралуу Азаттыкка айтып беришкен, бирок коопсуздуктан улам аты жөнүн ачык айтууну каалашкан эмес. Былтыр кыргыз фармацияга бюджеттен 1 млрд сом бөлүнгөн. Мекеменин жетекчиси Сүйүмбай Алиев быйылкыга каражат берүү жараяны аяктай электигин айтууда. Мамлекеттик реестрге Кыргызстанга ташып келүүгө уруксат берилген 6000ден ашуун дары дармек катталган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200ден көп. Ал эми дарыканалардын саны 3200ден ашык, теңинен көбү Бишкек шаарында жайгашкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.